ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ኣብ ናይል ሳት ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ጀሚሩ። ረቡዕ 23 ሓምለ 2006 ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ 30 ሓምለ 2014 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ካበይቶም ሲ ኮቡራትና ዕለታዊ ዜና ክነቐድም ኢና። ድሕሪኡ በዓልቲ ቤት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ወይዘሮ ሚሸል ኦባማ ምስ መራሕቲ መናእሰይ ኣፍሪካ ሎሚ ተራኺበን ኣለዋ። ዋዕላ ሆቴል ኦምኒ ሸርሃም ሎሚ ክዛዘም እዩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ክነስምዐኩም ኢና። ስሩዕ መደብና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝመፅእ ሶኒ ምስ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክራኸቡ መደብ ኣለዎም። ክልተ ኣጋይሽ ክዘራረብሉ እዮም። ምሳና ፅንሑ ዕለታዊ ዜና ክነቐድም ካብ ገብረ ገብረ መድን።
ከመይ ተምሲ ዜና ከስምዓኩም። መጻኢ ዕድል ኣህጉርኩም ኣብ ኢድኩም እዩ ዘሎ ክብላ ቀዳማዊት እመቤት ዩናይትድ ስቴትስ ሚሸል ኦባማ ንተኣከብቲ ፕሬዚዳንታዊ ኣኼባ መንእሰያት መራሕቲ ኣፍሪካ ኣገንዚበን። ሚሸል ኦባማ ነቶም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኣኪቦም ዘለዉ መንእሰያት መራሕቲ ኣፍሪካ መጻኢ ኩነታት ኣፍሪካ ኣብ ምቕያር ወሰንቲ ኢኹም፣ ነዚ እውን ክትገብሩ ንደሊ ክብላ ጸዊዐን። ምኒ ኣፈወርቂ ድሕሪ ዜና ክተቕርቦ እያ። መዓልቲ ጸረ ንግዲ ደቂ ሰባት ቀዳማይ ዓመቱ ኣብ ዝኽበረሉ ግዜ ምዝውዋር ደቂ ሰባት ደው ንክብል ሕቡራት መንግስታት ጸዊዑ። ኣብዚ ናይዚ መዋእልና ሓድሽ ዓይነት ባርነት ተባሂሉ ዝተገልጸ ጸገም ተመርኪሳ ኣቐባሊትና ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረስልጣን።
ዓለምለኸ መዓልቲ ጸረ ንግዲ ደቂ ሰባት ቀዳማይ ዓመቱ ይዝከር ዘሎ ሓፈሻ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ገበን ንምግጣም መርሃ ግብሪ ድሕሪ ምውፅኡ 4 ዓመታት ደንጊኡ እዩ። እቲ መርሃ ግብሪ ንግዲ ደቂ ሰባት ክቋረፅ፣ ፈፀምቱ ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ግዳት ምሕብሓብን ሓለዋን ክግበረሎምን ይፅውዕ። ሓጋዚት ኮሚሽነር መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኮይና ትሰርሕ ዮዋሌ ሃዳዲን ስለ ቁጠባዊ ረብሓ ተባሂሉ ንሰባት ምንጋድን ምጥቃምን ኣብ መላእ ዓለም ከም ዝፍፀም ትሕብር። ኣብ ሕርሻ ፋብሪካታትን ኣብ መንበሪ ኣባይትን እዩ ዝፍጸም። ንሰባት ከዳሞት ጌርካ ምጥቃም ንዓይ እቲ ዝኸፍአ ገበን እዩ። ኣስገዳድ ፆታዊ በለፅ እውን ይፍጸም እዩ ዘሎ። ዝተፈላለየ መልክዓት ኣሎ በለት ንሳ። እዚ ዓይነት ንግዲ ኣዝዩ መኽሰባይ ስለ ዝኾነ እዩ ይበራኸት ዘሎ። ካብዚ ዘይሕጋዊ ንግዲ ደቂ ሰባት መጠን ዝርከብ ገንዘብ ዓመታዊ 150 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሐን 21 ሚልዮን ሰባት ግዳያት ኮይኖም ከም ዘለውን ውድብ ንግዲ ዓለም ይገልጽ። ብሕልፊ ተጠቃዕቲ ኣህጉራት ዞባ እስያ ፓስፊክ፣ ኣፍሪካን ላቲን ኣሜሪካን እየን። ሃዳዲን ትቕጽል።
ሰርተን ግሩፕስ ኣር ሰብጀክትድ ቱ ቫይለንስ poverty can be a contributing factor.
ንህውከትን ኣድልዎን ዝተቓልዑ ኣለዉ። ድኽነት ብግዲኡ ርእሱ ዝኸኣለ ረቋሕ እዩ። ቀንዲ ጠንቁ እዩ ማለተይ ኣይኮንኩን። ኩሎም ግዳያት ግና ድኻታት ጥራሕ እዮም ማለት ኣይኮነን። ምኽንያቱ ዝሓሸ ህይወት ተመንዮም ስደት ዝመርፁ ሰባት እውን ስለ ዘለዉ ትብል ንሳ። ሕቡራት ሃገራት ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ህዝባዊ ምልዕዓል ንኽፍጠር ይጥቀመሉ ኣሎ። ስቓይን ጸበባን ንሚልዮናት ሰባት ክቃበጽ ምእንታን። ከምዚ ዝዓይነቱ ዓመፅን ምክልባትን ቁፅፅር ክግበረሉ ግቡእ እዩ እውን ይብል። ብሕልፊ መንግስታት እዚ ጨካን ተግባራት ንኽግታእ ክሰርሑ እውን ኣዘኻኺሩሎ ሕቡራት ሃገራት።
ንኣስታት ሓደ ወርሒ ተቋሪ ዝጸንሐ ልዝብ ሰላም ደቡብ ሱዳን ሎማዓንቲ ረቡዕ ከም ዝቕጽል ግዜያዊ ፕሮግራም ኢጋድ ገሊጹ ነይሩ። ሎሚ እውን ኣይተጀመረን። መዓዝ ከም ዝጅመር ወግዓዊ መግለፂ ዋላ እንተ ዘይተዋሃበ እውን ብሓደ ወይ ክልተ መዓልትታት ከይተናውሐ ከም ዘይተርፍ ምንጭታት ኢጋድ ገሊፆም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ንዝቆሰሉ ሓይልታት ኣብ ጋምቤላ ብምሕካም ኢትዮጵያ ንዓመፅ ትሕግዝ ኣላ ዝብል ዝቐረበ ክሲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ነጺሎምዎ። ሆቴል ሸራተን ኣዲስ ኣበባ ካብ 100 ላዕሊ ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ሓባሪሩ ዝተወስደ ስጉምቲ ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ ክብሉ መራሒ ሰራሕተኛታት ይዛረቡ። ምምሕዳርቲ ሆቴል ግን ነቶም ሰራሕተኛታት ዘባረሮም ናይ ኢንዱስትሪ ሰላም ብምዝራግ ምዃኑ ነቶም ዝተባረሩ ካብ ዝተዋሃበ ደብዳቤ ንምርዳእ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ግኒ ኣብ ሓደ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ብዝተፈጥረ ዝቕጥቀጥ እንተወሓደ 33 ሰባት ድሕሪ ምማቶም ናይቲ ሃገር ፕሬዚዳንት ኦልፋ ኮንዴ ናይ ሓደ ሰሙን ናይ ሓዘን ግዜ ኣውጆም ድሕሪ ናይ ሓደ ናይ መዓልትታት ውግእ እስላማዊ ጉጅለታት ሊብያ ኣብ ምብራቃዊት ከተማ ቤንጋዚ ንዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ፍሉይ ሓይልታት ሊብያ ተቆፃፂሮሞ ብሕቡራት መንግስትታት ዝምወል ኣብ ጋዛ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ብናይ እስራኤል ታንክታት ድሕሪ ምድብዳቡን እንተወሓደ ን15 ሰባት ምስ ቀተለን ንኣስታት 100 ሰባት ድሕሪ ምቕሳሉን ትካል ረድኤት ሕቡራት መንግስትታት ንወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ኮኒንዎ ኣብ መወዳእታ ሩስያ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስን ኣውሮፓን ዝተነብረ ሓድሽ ቁጠባዊ ማዕቀብ ኮኒናቶ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሎማዓንቲ ረቡዕ ከም ዝገለጾ ንናይ ሩስያ ዝፈራት ኢነርጂ ምክልኻል ቴክኖሎጂን ገንዘብን ዝዓለመ ማዕቀባት ኣዕናውን ሓፂር ዝጠመተን የኢልዎ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍፅም።
ዕለታዊ ዜና ብገብረ ገብረ መድን ሰሚዕኹም የቕንያልና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ መእተዊ ከምዝጠቐስክዎ ሳልስቱ ዝሓዘ ዋዕላ መራሕቲ መናእሰይ ኣፍሪካ ሎሚ ክዛዘም እዩ ነቲ ፕሮግራም ትከታተሉ ዝቐነት ምኒ ኣፈወርቂ ነዚ ዛዛሚ ሪፖርት እዚ ሒዛ ቀሪባኣላ
እወ በትረ ሚሸል ኦባማ በዓልቲ ቤት ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ነቶም መንእሰያት መደረ ንምስማዕ ናብቲ ደራሽ ቅድሚ ምእታውን ኡጋንዳዊ መንእሰይ ጆን ኤሊማ ብከምዚ መልክዕ እዩ ኣላልይዎን ብከምዚ መልክዕን ሃዋሁን መደረአን ዝጀመራ ቀዳማዊት እመቤት ሚሸል ኦባማ ኩሉ መደረአን ንምሕያል ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ክግበር ኣለዎ ዝበልኦ ትኩረት ዝገበረ እዩ ነይሩ ሓደ ካብኡ ከዓ ትምህርቲ ኢለን
One of the issues that I care deeply about is girls' education and across the globe
ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዘገድሰኒ ጉዳይ ትምህርቲ ንኣዋልድ እዩ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘሎ ኣሃዝ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ልቢ ዝሰብር እዩ ኣብዛ ደቂቃ እዚኣ ኣብ ዓለም 62 ሚልዮን ኣዋልድ ኣብ ትምህርቲ ዘይኣተዋ የን ካብዚኣተን ዳርጋ 30 ሚልዮን ኣዋልድ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝርከባ የን ኣብ ፓኪስታን ማላላ ብታሊባን ብጥይት ከም ዝተወቅዐት ኣብ ናይጀርያ ልዕሊ 200 ዋልድ ካብ ቤት ትምህርቲ ብኣሸባሪ ቦኮ ሃራም ተጨውየን ኣለዋ ዋላ ትምህርቲ እውን ዝኸዳ ኣብ ሓደጋ እናሃለዋ የን ዝኸዳ ክብላ ተዛሪ ይበን ሚሸል ኦባማ ብዘይካዚ ኣዋልድ ንህውከት ድኽነትን ሕማማትን ዝተቃላዐየን እዚ ከዓ ንብልፅግና ስድረአንን ሃገርን ዝግድብ እዩ ኢለን ሚሸል ኦባማ ኣስዒበን ኣብ ኣፍሪቃ ኣዋልድ ትምህርቲ ዘይምኻደን ፀገም ገንዘብን ፍልፍላትን ጥራይ ዘይኮነስ ኣረኣእያን እምነትን እዩ ኢለን
Fathers and mothers think their daughters are as worthy of an education as their sons.
አቦታትን አዴታትን አዋልድ ደቆም ከምቶም አወዳት ደቆም ትምርት ዝግበአን ምኻኖም ምእማንን ዘይምእማንን ክሓስቡለዎም ሕብረተሰብን ንደቂ ኣንስትዮ ንድሕሪት ዝጎትት ሕግታትን ልማዳትን ዘወግድ ምዃኑን ዘይምዃኑን ንደቂ ኣንስትዮ ከም ሙሉእ ዜጋታት መባእታዊ መሰላት ዝግበአን ምዃኑን ምፍላጥን ዝብል ነገር ክርእዩ ይግባእ ኢለን ስለዚ ብዓብኡ ደቂ ኣንስትዮ ከመአን ዝረኣያ ዝብል ጉዳይ እንተዘይርኢና ብዛዕባ ትምህርቲ ኣዋልድ ጥራይ ምዝራብ ዋጋ የብሉን እውን ኢለን
I don't think it's really productive to talk about issues like girls' education unless we're willing to have
ስለዚ እቲ ሓቂ ዛዓበን ተባዕን ምይጥ ብዛዕባ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ኣተሓሕዛ ደቂ ኣንስትዮ እንተዘይተዛሪብና ብዛዕባ ትምህርቲ ኣዋልድ ዝበሉ ጉዳያት ምዝራብ ውፅኢታዊ ኣይኮነን ክብላ እውን ኣስሚረን ስለዚ ከዓየ ሎሚ ኣብ ኣፍሪቃ ንዝረአ ዘሎ ምዕባለ ትመርሕዎ ምስ ዘለኹም መንእሰያት ነዚ ጉዳይ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ድሕሪ ምባል ሚሸል ኦባማ ከምዚ ኢለን
In many countries in Africa, women have made tremendous strides. More girls are attending school. More women are studying.
ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ደቂ ኣንስትዮ ዓብዪ ምዕባለ ገይረን ኣለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ዝያዳ ኣዋልድ ትምህርቲ ይምሃር ኣለዋ ዝያዳ ኣንስቲ ኣብ ንግዲ ተዋፊረን ሞት ወሊድ እውን ነኪዩ ዝያዳ ኣንስቲ ቅድሚ ሎሚ ብዘይተረኣየ ኣብ ፓርላማ ኣትየን የገልግል ኣለዋ ካብ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ ዕፅፊ እዩ ድሕሪ ምባል እዚ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ ዝረአ ዘሎ። ግን ከዓ ኣብ ገለ ከባቢታት ኣዋልድ ብቆልዕተን ይምርዓዋ ኣለዋ፣ ይግዝራ ኣለዋ፣ ይሽየጥ ኣለዋ፣ ይድፈር ኣለዋ፣ ኣብ ኣባይተን እውን ይገሃስ ኣለዋ። ፈፀምቱ ከዓ ከይተቐፅዑ ይተርፉ ኣለዉ ድሕሪ ምባል። ንባህላዊ ኣፈላላይ ኣኽብሮት ኣለኒ፣ ግን ከምዚ ዝበለ ከም ግዝረት ደቂ ኣንስትዮን ግዱድ ምርዓ ቆልዑን ዓመፅን ተቐባልነት ዘለዎም ልማዳት ዘይኮኑስ ከበድቲ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት እዮም ኢለን። እዚ ከዓ ኣብ ዝኾነት ኣብዛ ምድሪ ዘላ ሃገር ተቐባልነት የብሉን ድሕሪ ምባል። መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ምኽባር ዝተገብሩ ቃልስን ፃዕርን ሃገረን ከም ኣብነት ጠቒሰን ነዚ ቃልሲ እውን ኣስተዋፅኦ ተባዕቲ ደቂ ተባዕትዮ ተሓዊስዎ እዩ ክብላ ጠቒሰን ኣስዒበን።
So to all the men, my brothers here today, I have a simple message. We need you to shake things up.
ስለዚ ንኩልኩም ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚ ዘለኹም ይሕዋተይ ሓደ ቀሊል መልእኽቲ ኣለኒ። ቀሊል መልእኽቲ ነገራት ንኽትልውጡ ንደልየኩም ኢና። ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ንበይነን ይቃልሳሉ ኣለዋ። ግን ከምዚ ከማኹም ገስገስቲ ደቂ ተባዕትዮ ድሮ ኣብ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ንቅድሚ ተሰጉምኩም ዘለኹም ነዚ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ኣዝኹም ኣድለይቲ ኢኹም ክብላ ተዛሪበን። ነዚ እውን ኣብዚ ዘለኹም ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ዘይኮንኩምስ ኣብ ዓለም ዘለኹም ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ብሓቂ ማዕርኹም ከም ዝኾና ተኣምኑ እንትኾንኩም ልብኹም ክትምርምሩ ኣለኩም ክብላ ፀዊዐን። እዚ ዘይገብሩ ሰብኡት እንተጋጢሞምኹም ንጓል ኣንስተይቲ ንምጭቋን ሓይሉ ዝጥቀም ሰብኣይ ጨካን ምዃኑን ንምዕባለን ግስጋሴን ስድርኡን ሃገሩን ንድሕሪቲ ጎትት ከም ዘሎን ንገርዎ ክብላ እውን ፀዊዐን። በቲ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝጀምርዎ ተበግሶን ማንዴላ ዋሽንተን ፌሎውሺፕ ንመንእሰያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ዝተሰየመ ፕሮግራም ካብ 49 ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝመፁ 500 መንእሰያት ኣብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታት ኣሜሪካ ንዝሓለፉ 6 ሰሙናት ዝተፈላለየ ሞያን ስልጠናን ተመኩረን ክረኽቡ ቀኒዮም እዮም። ንዝሓለፉ 3 መዓልታት እውን ኣብዚ ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ፕረዚደንታዊ ኣኼባ ክካየዱ ቀኒዮም ኣለዉ። እቲ ኣኼባ ሎሚ ክዛዘም እዩ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ፣ ሚኒስትር ወፃኢ ጆን ኬሪን ሶኒ ኣብ ተፈላማይ መዓልቲ ተረኺቦም ነቶም መንእሰያት መደረ ስሚዖምን መድረኽ ሕቶን መልስን ኣካይዶምን እዮም። ካብ ኮንግረስ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስትን ወከልቲ ተረኺቦም ተመክሮ ክለዋወጡ ክኢሎም እዮም። እቲ ኣኼባ ሎሚ ድሕሪ ሰዓታት ክዕፀ እዩ። ጋለ ካብቶም መንእሰያት እውን ሶኒ ኣብ ዝጅመርን ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዝፀውዕዎን ኣኼባ መራሕቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሪቃ ክካፈሉ እዮም።
የቕኒያልና ምንያ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል መደብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣጋይሽና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሮላ ሚዙሪ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስ ዝኾኑ ዶክተር ጸጋይ ኢሳቅ ከምኡ ውን ኣቶ ሶሎሞን መዝገበ ኣብ ቦስቶን ማሳቹሴትስ ህዝባዊ ጥዕናን ቁጠባዊ ምዕባለን ዝሰርሑ ከምኡ ውን ንፖለቲካዊ ሳይንስ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይከታተሉ ምኒ ኣፈወርቂ ዓዲማቶም ናብኣ ክሕልፈኩም።
ሕጂ ናብ ፖለቲካዊ ወገኖ ክንመፅእ፣ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ክዕድሙ ከለዉ ንኩሎም ሃገራት ኣፍሪቃ ይዓድሙ፣ ንኣብነት ቻይና ንኩሎም ይዓዲማቶም፣ ጃፓን እውን ከምኡ ንኩሎም። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ግን ዘይዓደሞም መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣለዉ ወይ ዘይተዓድማ ሃገራት ኣለዋ፣ ኤርትራ፣ ዚምባብዌን ሱዳንን እየን ዘይተዓድማ። ኣብዚ ኣተዓዳ ድማ ዘለኩም ኣረኣያ ዶክተር ጸጋይ?
እቶም ክዕድሙ ዕድል ዘይተዋህቦ መራሕቲ በቲ ተግባሮም ኣብ ህዝቦም ደውርድዎ ዘለዉ ሽግር ግፍዒ ንፕረዚደንት ኦባማ ጥራይ ዘይኮነስ ንካልኦት ምሉእ ዓለም እውን ስለ ዘስካሕክሐ ኣብዚ መፂኦም እውን ገለ ከስሉጥዮም ኢሉ ርእቶ ስለ ዘይብሉ እዩ ዘይዓደሞም። ምክንያቱ እሶም ንገዛ ርእሶም እውን ክመፁ ዝደልዩ ኮይኑ ይረአንን ፕረዚደንት ኢሳያስ ንኣብነት ብዛዕባ ኣሜሪካ ዘለዎ ርእቶ ናይ ፅልእን ናይ ቂምን ናይ ባእሲ ቃላት ጥራይ ስለ ዝዛረብ ኣብዚ መፂኡ ፍረ ከፍርዩ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኣፍሪካን ዕላማ ኣትዩ ከዓኒ ሓሳቡ ሂቡ ነቲ ሓሳብ ከዓ ኣብ መዓላ ክውዕለዩ ኢሎም ስለ ዘይገመት እዩ። ስለዚ ምስ ኣሜሪካ እንተ ደኣ ክትመሓዘ ኮንካ ትራንስፐረንሲ ዲሞክራሲ ሂማን ራይትስ ደይብሉ ክኸውን ኣይክእልኒ። ብፍላይ እዚ ፕረዚደንት ኦባማ ኣነ ሕጂ ንቢዝነስ ኢሉ እኳ ተኣከቦም እቲ ቀንዲ ሓሳቡ ክዛረቦም ክምዕሎም እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝወርድ ዘሎ ግስቀ ከዓኒ ሃየንታ ከም ዘለዎ ናይ ዲሞክራሲ ጠባይ እንተ ደኣ ደይርኢኹ እሞ እቲ ድመፅኡ ዘሎ ወለዶ እውን ክጠፍ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኣፍሪቃ ተጨቂኑ ክነብር እዩ ድብል ሓሳብ ክህቦም ስለ ዝደለ እየ ድብል
ኣባ ከለኸ ዶክተር ፀጋይ ብዛዕባ እዞም ዝተረፉ ተዛሪብና ኣለና ብፍላይ ብዛዕባ ኤርትራ ማለት እዩ። ግን መፂኦም ዘለዉ መራሕቲ ኣፍሪቃ ከ ኩሎም መሰል ህዝቦም ዘኽብሩ ፅቡቅ ምሕደራ ዘካይድ እዮም ኢልካ ምዝራብ ይካኣል ዶ?
እወነ እዞም ሕጂ ዘለዉ መራሕቲ ናይ ኣፍሪቃ ዋላ እኳ እቶም ብዲሞክራሲ ኢና ንካየድ ዝብሉ እትኾኑ ምናልባሽ ናይ ቦትስዋና እንተዘይኮይና ኣብ ኣፍሪቃ ሲ ብሕግን ብስርዓትን ተመሪሑ ዝኸይድ መንግስቲ ኣሎ ትብል ብጣዕሚ የሸግረካ እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ኢኮኖሚ ረብሖኦም ኣብኡ ከም ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ንኢኮኖሚ ብዝሓወየ ኣገባብ ከካይድዎ እኽእል እዮም ኢልካ ወይ ከዓ ፍቓደኛታት እዮም ኢልካ ትግምቶም መራሕቲ ኣለዉ ክብል ኣይክእልኒ። ስለዚ እቶም ዝመፁ ዘለዉ ሕሹ ቁሩብ ናይ ፕረስ ፍሪዶም ስለ ዘለዎም ቁሩብ ከዓ ንሞልታይ ፓርቲ ክንገብር ኢና እናበሉ ግን እታ ዶሚናንት ፓርቲ ትውንኖ ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዝገብሩ ስለ ዝኾኑ እዚኣዮም ተዓዲሞም ዘለዎ እምበር ኩሎም ሓደ እዮም። ፕረዚደንት ኢሳያስ መኽላእያ ኮይንዎ ዘሎ እቲ ዝዛረቡን ኣብ ልዕሊ ከዓ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዕን መሪር ስለ ዝኾነ ካብ ሓቂ ዝሓለፈ ማለት ኢሰብኣዊ ተግባራት ስለ ዝኾነ እዩ ሕጂ ፕረዚደንት ኢሳያስን ናይ ሱዳን ከዓ ከምኡ ፍሉይ ዝበለ ርእቶ ተዋሂብዎም ተገሊፎም ዘለዉ እምበርቶም ድመፁ ዘለዉ እውን ቁሩብ ካብቲ ናቶም ዳኣ ዝሓይሽ ኮይኑ እምበር ልክዕ ካብ በዓል ኢሳያስ ወይ ከዓ ካብ በሺር ድሕሽዮም ክትብሎም ኣይትኽእል ውዒላ መሓዲሮም ሲ ሕማም ናይ ሃገሮም እዮም። ፕረዚደንት ኦባማ ኣፍሪቃ ክረብሓ እተ ደኣ ኮይኑ ብዛዕባ ዲሞክራሲን ብዛዕባ ሂማን ራይትስን ዝመፀ ኣኼባ ከካይድ ኣለዎ። ግን ከምኡ እንተ ገይሩ ከዓ ኣፍሪቃውያን ስለ ዘይመፅሉ ሕጂ ብናይ ኢኮኖሚ ጉልባብ ገይሩ እዩ ኣኪብዎም ዘሎ የ ድብላነ።
ግን ካብ ምግላል ፀዊዕኻ ምዝራብ ዶ ኣይ መሓሸን ምናልባት ርእቶኻ ሰሎሞን
ኣይን ምስቲ ፀጋይ ቅድም ዝበሎ መብዛሕቶም ኣብ ሂማን ራይትስ ካበልና ምስሊ ዘለዉ እሽታት ካብ ማዕዳ ዓይነት ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት መንበል 3ልሳይ መዓልቲ ኦዘ 6ሽተ ዝግበር ኣኼባ ኦባማ ምልዓሎ ይቃሪ ቢካዝ ሓደ ምክንያት ካብ ልቡ ኣምኖሉይ እቲ መልእኽቲ ክሕል ኮይድል እዩ ዝብል ግምት ስለ የለን። ግን ምስ ተተሓዘ ኢንስትሩመንት ኤክሰርሳይዝ ንምግባር ክንጥቀምሉ ፖሊሲ ግን ይህልያ ቁጥብ ልምባር ይምክር ኣለው እያ ምዚ ተታሒዙ ግን ኣፍተን ተወሰነ ዓድታት ብፍላይ ሁከት ዘለዋል ኣክቲቭ ዝኾነ ከረንት ዝኾነ ህከት ዘለዋል ማሲቭ ዝኾነ ዲስሎኬሽን ዘለዎ ሃንድ ጊኒቢሳ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፐብሊክ ወይ መፈንቅለ መንግስቲ ዘለዎን ዓድታት ቲ መልእኽቲ ክሕልፉ ስለ ዝደልዩ ይመስለኒ እዘን ዓድታት እየን ምስክዋዕ ናይ ዚአን ዓድታት መራሕቲ ክትብሎም እውን ብጣዕሚ ሸገር ይኹን። ኣብተን ካልኦት ዓድታት ዘለዎ መራሕቲ ኣብ መብዛሕተን ዓድታት ዋላ እኳት መረፃ ነፃይ ፍትሓዊ ይኹን እንበይ ሳምሃው ፖፕላር ቮት ለግኒ ሰባት መርሕዎ እዮም ብመረፃቲ ዝመፁ መንግስታት መራሕቲ እንደገና ኣፍሪቃ ባብዙሕ ይኸድለዉ እዮም። ስለዚ መብዛሕቶም እዚኦም ተፀዊዖም እዮም ካብዚ ውሽጢ ዚምባብዌ ሱዳን ምቕራዮም ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ምቕራያ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሕቶ ክእትዎ ክወፅ እዮም። ይረብሕ ድ ይረብሒ ፅዋዕ ደ መሐሸ እዩ ንድሕር ሕቶ ክንመልስ ኮይና እዚ ናይ መጀመርያ ኣኼባ ይሳሚት እዚ ናይ ዚ ሳሚት እዚ ውፅኢት ተንፈልጥ ነርና ድመህዚ ተመክሮተትህሊ ነይሩ ኢንጌጅመንት መሐሸ ነይሩ ኢልና ክንምኽእልና ወይ እንደገና ሓድሓዲኦም ስናት ብምግባር መልእኽቲ የሕልፍ እዩ ተልና ዚኣድረ ወይ ስለዚ ናይ መጀመርያ ብምኳኑ ገምጋም ማሕበር ሸጋቢ በጠቃላሉ ግን ክንሪኦ ዘለና ናየ ግምት ናይ ዓድታት ፖሊሲ ክመሓየሽ ዝኽእል ኢንጌጅመንት ተሃል ኩሉ ግዜ ዘሎ ርክብ ብምቁራፅ ጥራሕ መልስ ከግነ ይፈል ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ሓብሽ ክራ ተሃል መልእኽቲ ክትሕልፍ ተደሊኻ ሓደ ዓዲ ታ መልእኽቲ ሳ ንምሕላፍ ምናልባት ናይ ሓደ ዓዲ ምራሒ ዲስኢንቫይት ምግባር መልእኽቲ ምሕላፍ ይከኣል ይኮን። ግን ብተከታታሊ ርክብ ልከይህሊ ምግባር እዩ ምፍታኺ ግን ለለዉ ሽግራት ክፍትስ ኢለ እያ።
ግን ሕጂ ክትርእይዎ ከለኹም ካብዚ ኣኼባ እዚ እንታይ ኢኹም ትፅቢ ትገብሩ እንታይ ክመፅእ ትብልዎ ዶክተር ፀጋይ ብኡ ክንውዲ ኢና ሓሓደ ዕድል ክበኩም
እታ ውፅኢታ ቁሩብ ከምዚ ናይ ቢዝነስ ልፍንቲ ማለት ኮንትራክት ምናልባሽ ገለ ቢዝነስስ ብዛዕባ ናይ ዋይልድ ላይፍ ናይ እንስሳ ምዕቃብ كمهان ناي دكانستيو مثل محلاو أو قال خسلت اليوم بحالي كمون بزعبا ندادي كتحققزون ويكتحابرو اليوم بحالي تي أو دلو من ايكونومي وزيسي دحان قوني بحالي يجن تي ناي بوليتيكاوي سناي بوليتيكاوي كلاما ناي هزب أفريكا زربح كويني سمعنني ويلك حذير كاس لك أخمت قدمه جيز خوضو زنبرت هزبي بمانغستونا تجاقونا أب تغنتن أب تميتن أب حمامن أب وقين أب شقرن كملس يقين من هالباش نحلون أمستن كفتد أتزاريبوهم منتد فالو أب غيرو مالسي أمريكا ويان بيسكور دا مسالي ويناي قبر السلام ويناي حاجز موفاي انتد زوصف كوينو من هالباش حقز قويني بعلاية قاب أحالي فقين ربح الله ويلس أيقم متانيان
سلامون
أنا بنوح قزيت فرقات لنا عوي ربح النويلة أمني أنا تسفايك فرقات لش لمن تايتينا من هلأ تبتحات في القزينة لهم أخيرا السورو بزحر نقرات لكيه اللي نتبطو ونقرات لكيه اللي يقولي نقردين فرسيدنت كفاتورية بهذا جميرو لقبطلو فرسيدنتات بزوم أخيرا تزيئهم رب كريدك للكقورو مومنتم كفتري هنا من جملة زرئيت كذلك الأمنة مين زي تقولين كذلك حذرين أمريكا أفريقا of investment of security of governance and democracy engage الكذورة مثل لين أمريكا كمبانية أفريقنا بقت ناو أفريقا تقرأت غيرهم سرح لتجمرو برد خفت اللهم فوني خينام كرغلس اللهم فوني حتى يلدي نالوات بزخو تسيط الكينر لتبت نقار الكينر أنخل
أنا أقول لك أن أي شيء يحصل في المدرسة 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 في
المدرسة
دكتور صقاي إساقن أتو سلامون مزقبن كمون من نيام بزوح نامسقن زي راديو دمتس أمريكا أيو ناب رويتهم
مصحب تحيب اللو خضولو إيهابا زنور سوايك الخزارة وسمعنا تعمد السويليو إيهابا أحواتنا عندي تستغنى عند موتولون قديهم تطبولون درجتيو جن زحلة في عطران ثلاث سنعامات ثم بهوات ذلو بطعم بنقر تسعانون شيطان سررومون كوين عنا رخينا يوزلنا بزرح بيكونا نقر يمزعلو لجنة ورموزهم سوى ايديهم تعي متحفقون سحفهم يقولوا إلنا نتيق طب متحفهم نرخوا بتبرين يخطر قموه دم نتبه غني الله
أنا كاب لاس فيغاس يزدو لذلو مدبكم تطبعيو مدب هزب مسهزبن ورئيتو سمعتن زولو كافتم حفتي زغونو مدبات بيهم قصرلو يبل عبرئيتو حفتقين حد حد قزي أدلا يزي كوني إتاتات يوهاب يمو تزرمو طبق نيرو مقنياتو نخلطي هزبتات ذا قرار بزي كوني سرح حقيو نأمنت حدكوا خزارب كلو بزعبا سرعة هيلس لسن سلعة درقن أوادا دقو بهيقدف كمزو دقا غيرو نقير نامو سرعة هادقون لك أما أتم بهيقدف كمزو دق نقيرنا سرعات درجن سرعات هاي السلاسين زودقة بناي هزبي إثيوبيا أمبر بناي هيكدف قارف خمسين هنا زي كرد اللو زي فلتو انتو ينسا خابز فلتو حتيتو ردو يقبع مالاتيو بزخونو خوين دقن قصر اللي أزلوكم فيسو في أمريكا نزعد زهابكم نساء أمسكن
من يا كدونا بح كمال بغاتل لعنقا يتعنقهي زخوني خون زمتاكي تقام يتعنقه ما برغي كذري شرحكي عشان صار مرضي شو؟
كلهم واحد ريتوا بزحنا مسجن horn at voanews.com كل التزير حمشته تسعة تسعة أربعة كلتن نوشت مسمار عصرت حمشته تدقيمكم ريتهم كتلوخنا تخلوهم دفعن قبضكم صباح خصام رخب تحن حلو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.